Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mucizeleri. 96. mucize. Hassaning ko'zi ojiz uchun nur sochishi. Maymun ibn Zayd ibn Abu Abbasdan rivoyat qilinadi. Abu Abbas ibn Jabrga ko'zi ojiz bo'lib qolganda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu bilan yoritib yurasan deb bir hassa berdilar. Aso u uchun shuncha masofagacha nur sochib yoritib turar edi. Abu Abbas roziyallohu anhuning rivoyatida bu hadis quyidagicha keltirilgan. U Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan birga doimo 5 vaqt namozni o'qir. So'ng Bani Horisaga qaytib ketar edi. Bir kuni yomg'irli, qorong'i tunda qaytayotganda asosi Bani Horisaning hovlisiga yetib kelguncha u uchun o'zidan nur chiqarib turgan.